الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Hayırlı irte, hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem radyo tınlavçılarımız. Gizgi ozandan başlanıp gitken bu irte, barşağızga da şatlı kuvanışlar, umuşlar, kumul tınışlığı getirsin. Sizne Allah-u Teala'yı toğında yakın aitsin, hem her saatinizni kumulli ittirsin. Gizgi ozan bilen başlanıp gitken bizim kişimiz de, bar tek sizge izgili kılu maksatındağına. Kur'an-ı Kerim'de iki sözden turgan bäläkä gine ayette koy vaqtını zor-zor sureler şekilde tiren iştelikke hem keng mägnäge iye bula. Bakara suresinin halık diline Emene Rasul ismi astında kirgen 285-ci hem 286-ci ayetleri nek ana şundilardan. Alarda her söz ayrım keng mägnälärge işare ite hem bu iki ayet derecesi bilen en büyük ayetlerden sanala. Аларга біз бүгін үшінші тапшыру бағышлыйбыз, һәм әлі ул мәғнәләр бізнің бүгінгі сөйләшуебізге нәсіп табыта алмас, һәм келесі атна тапшыруына да күшер. Демәк, Үмітлілер мәшті имам хатибы, Россия Ислам университетінің ғарәп тілі оқытушысы, ислам фәннәре докторы Алмас Хазрат Сафин белән біз ул тапшыруда да ғәҗәйеп бер мәдрәсә үтәчәкбез. Тыңлый башлыйк әле шул хикмәтләрне бергәләп.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت الرقيب أبي حرمت الراديو تنغوشلار بس سيزن بلان اتكن تبشروضا Бақара сүрәсенең 285-нче аятында туктап калган идек. Менә бүген дә бу аятның мәгънәләрен аңлатуны дәвам итәбез. Халык телендә Бақара сүрәсенең соңгы 2 аяты Әминәр Расул дигән исем белән аталып йөри. Шушы исем белән ул күбрәк халык арасында танылган. Аллаһ субханаһу ва тагала шушы Бақара сүрәсенең 285-нче аятында иманның нигезләре, баганалары турында безгә хәбәр итә. Аллаһ тагала әйтте: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون محمد پیغمبر هم برشا مؤمن مسلمانlar الله تعالى دن محمد پیغمبرگا اینگن بتون خبرلرگا بتون حکملرگا شندلار كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله اللارنن هر برسی الله قا فانن فرشتلرنا کتابلرنا پیغمبرلرنا ایلشلرنا شندلار لا نفرق بين احد من رسله Алар әйттеләр, biz peygamberler, ilçiler arasından bir kimni de ayırmıyız. Yani birisine iman getirip, ikincisini inkar etmiyız. Ve kalu semiğine ve atağına, gufraneke Rabbine ve ileyke el-masir. Onlar ettiler, yani iman getirgen mümin Müslümanlar, biz işittik hem buysındık. Ya Rabbimiz bizim günahlarımızı gafu et. Hem qaytu urını kıyamet gününde senin karşında bulacak. Neşuşu Bekara suresinin 285. ayetinde imanının tüp bağınaları turunda Allah Teala bizge haber etti. Allah Teala bizge Kur'an'da İslam dinini anlatkan, halklara jitkirgen peygamberlerinin tarihları, kıssaları turunda haber etti. Bana mesela Allah Teala Benu İsrail halkına Musa peygamberine, İsa peygamberine ciberdi. Şuluk İslam dini bilen. Başka din ehilleri, mesela Nasaralar, Yahudiler, Musa bilen, İsa peygamberini, İbrahim peygamberini, İshak peygamberini, özlerinin peygamberleri deyip tanıyorlar. Allah bizim dinini anlattı deyip eterler. Lakin biz Kur'an kuzluğundan çıkıp anlatkanda, Musa da, İsa peygamberi de, İbrahim hem, İsmail, İshak peygamberler de, onlar Müslüman buldular, hem halka, özlerinin milletlerine İslam dinini anlattılar. Allah Teala Kur'an'da onlarını Müslümanlar deyip atıyor.
Hem onlarının eli İslam dinin anlatılarının delillerini de getire Allah Teala. Şolay bit.
İyi, onlarının için İslam dinine devre uçların Kur'an'da beyan kılı. Hem onlar şu dağvat kılığı nigizleri indi ul, şu İslam dinine ündev nigizleri bulup dura. Allah Teala onlarının her başasını Kur'an'da Müslümanlar deyip atadı. Müslümanlar yani Allah'a ihlastan buysanıp, ona gıbelat kılıp, onun kuşkanlarını ütep yaşavuşu kişiler deydi. Yani bütün peygamberler de Kur'an'da eğitilgen Allah Müslümanlar idi. Ne şuna göre Allah Teala Bekara suresinin 285. ayetinde eğitkençe biz Allah'ını birbirinden ayırmıyoruz. Her birisine Allah Teala'nın İslam dinine şakırışı peygamberleri deyip Allah'ını tanıyoruz. Allah'ın her başasına iman getirebiz. Şu ayette eğitilgençe imanın en birinci bağınası ol, imanın tüp nigizi Allah'ın varlığına birliğine şanı. Yani Allah'a iman getiriyor. Bu İslam dininin tüp bağınası olup dura. Qaybir kişiler Allah'a iman getirini onun barlığına gana ışanı deyip anlıyorlar. Lakin hakiki revişte Allah Teala'ya iman getiru ol, bunun bilenine şiklenmey. Allah Teala'ya ol uzı tilegençe iman getiru ol, onun barlığına, birliğine, birden bir gıbedet kılırga layıklı zat buluğuna, kürkem hem kamil sıfatlarına, isimlerine iman getiru.
Bu şırakta biz Allah Teala tilegençe deyip eytirge tiyiş tügül, eli biz bu şırakta Allah Teala emri itkençe deyip eytirge tiyiş biz. Şulay bit.
Eyi Kur'an'da Allah Teala meşhul revişle bizge iman getirge emir etti, hem iman getiru revişinde anlattı. Yani Müslümanlar alar barıtik Allah Teala'nın barlığına şanı bölengine şiklenmey. Alar eli mana üstep, onun birliğini tanıyorlar, kürkem sıfatlarına, isimlerine şanalar. Hem ibadet kılarga birden bir büyük uluq zat deyip ona iman getirirler. Hem şunu tilleri bilen ihlastan eytirler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ibadet kılara layıklı bir zat da yok. Muhammed onun ilçesi peygamberi deyler. Allah Teala'nın kürkem sıfatlarına tuktasak, ul dünyadaki bütün nesnenin yoktan bar kılışı zat. Dünyada bir nesne de uzundan uzu barılığa kilmedi. Onlarının her birisin atımdan başlap, en zor cisimlerge hatlı, galaktikalarga hatlı Allah Teala onlarını yoktan bar kıldı. Aslında en başta bir nesne de yok idi. Hem Allah Teala gelemdeki dünyadaki bütün nesnenin uzunun kudreti bilen yoktan bar etti. Mesela Allah Teala bir nesnenin barılığa giderge dilese, ol kün diyeyte buldu. Hem şul barlıkka kilerge tiyirse nerse şuluk mizgilde dünyada barlıkka kile. Allah Teala bütün nerseni kurup hem bütün nerse turunda işitip dura. Bir nerse de onun giliminden, onun kuzetip duruğundan, onun işitip duruğundan yaşarınıp kalalmay. Ol bu dünyadağı bir nedi can iyesine de okşamağın. Şu an Kur'an'ı kuzalına kitir bulmay. Allah Teala ol bu dünyadağı kışı şekilde de bir nedi can iyesi revuşunda tugul. Şu an Kur'an ol Adam balası şekilde nedir bir ağzalarga da iyi tugul. Kişi kıyafetini akşavuğa, nedir bir can iyisi kıyafetini akşavuğa ul muhtaç da tugul. Şuna göre anı biz kuzalına kitiralmıyız, hem kuzalına kitirge tırışağı da tiyiş tugul biz. Allah Teala'nı bu dünyada bir kimle görmedi. Peygamberler de Allah Teala'ya yakın bulgan onun izgi kulları da Allah Teala'nı baratik mümin Müslümanlar cennetke kirgenden sonra kuralaşaklar. Hem bu Allah Teala'nın cennet ehillerine kursetken en zor nimeti, en zor bulegi bulacak. Allah Teala ol bik rahimli hem bik gadil zat. Ol Adem balalarına tuzan bir tüketli de cebir zulüm kılmay.
Ne işin anı alaysa kurege yaramay? Ни үшін Аллахы тағаля бұл шырақта енді өзін ешәр әдейбәй түдіріс түгіл, әйімі Аллахы тағаляның хикмәті аңысы біз аны білмейбіз. Муса пейғамбәрінің, Муса ғалайхи сәлемінің көресі келген әйбек, тау башына мінгеш. Аллахы тағаля білен турыдан туры сөйләшті, үзіңіні көресім келеді де. Аллахы тағаля тыйды.
Аллахы тағаля өзінің хикмәті білен жер үзінде ешәуші бүтін күшілерінің ақыл негізінде шушы дүнияның түзілуші турында фикірлеп, өзіне иман китіруін, ұшануын тілей. Әгер де енді Аллах Тағала өзін бұл дүнияда әдем балаларына көрсеткен болса, мында бүтін күші де өз көздері білен көріп иман кетірілер еді.
Һәм өз көздері білен көру аларның соңғы мезгілі болған болар еді. Ол бит Мусаға айтты: "Мені бик көресің келсе, ана тау хәліне кіріп қара, хәзір тауға мен өзімді көрсетемін" деді.
Аллах Тағала бұл турда бізге Ағраф сүресінде хабар етті, аңлата. Бір уақытта Муса алейхиссалам Аллах Тағала біле сөйлесу үшін Тур деген тау яна бара. Хәм Аллаһтан сорый: "Я Раббым, минем сине күрәсем килә, миңа үзеңне күрсәт әле" ди. Аллаһ Тәгалә аңа әйтә: "Әгәр дә мине күрәсең килсә, тауга кара. Тау урынында калса, мине күрәшәксең" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә тауга үзен күрсәтә, һәм тау тузанга әйләнеп, тетелеп, җимерлеп юкка чыга. Бу хәлне Муса алейхиссалам күргәч, бик каты курка һәм аңын югалтып егыла. Берникадәр вакыттан соң инде ул аңына килә. Һәм Аллаһ Тәгаләдән шушы нәрсәне сораганы өчен кичерүне сорый. Яни Аллаһ Тәгаләле үзенең хикмәте белән бу дөньядагы җан ияләрене үзен күрсәтмәде. Ни өчен? Кешеләр аны күрмичә, акыл нигезендә Корандагы аятларны укып, пәйгамбәрләрнең сүзләренә ияреп,
һәм аның турына туры әмерен үтәп, Сәмигъна ва Тагъна,
аның әмерләрен үтәп, шуннан соң шулай ук дөньяның төзелеше турында фикерләп, иман китерсеннәр өчен. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгаләле үзен күрсәткән булса, монда иман китерүнең мәгънәсе калмый. Бүтән кеше дә үз күзләре белән күргәч, аңа гыйбадат кыла башлыйлар. Ә Аллаһ Тәгаләгә андый гыйбадат кылу һәм иман китерү рәвеше кирәк түгел. Ә Аллаһ Тәгалә безгә динне, Коръәнне сынау өчен индерде. Аллаһ Тәгалә үзенең барлыгын безгә күрсәтте төрле могҗизалар аша, пәйгамбәрләр аша, үзенең изге китаплары аша, дөньядагы табигатьтәге төрле күренешләр аша. Менә аларның бүтәнсе дә Аллаһның барлыгын, берлеген күрсәтеп тора. Менә шул нәрсәләр турында кеше фикер йөртә белсә, уйланса, ул Аллаһның барлыгына, берлегенә ышана һәм аңа гомер буе гыйбадат кылып яши. Ә үз күз белән күреп ышану инде ул иман китерү түгел. Бу чакта кеше мәҗбүри рәвештә иман китергән була. Менә мәсәлән, кыямәт көне алдыннан адам балалары кояшның көнбатыштан чыгуын күрәләр. Һәм бу хәлне күргәч, бүтәнсе дә Мөхәммәд пәйгамбәр дөрес әйтте икән, Коръән Аллаһ Тәгаләнең хак китабы икән дип, ислам динен кабул итмәкче булалар, Аллаһка иман китердек дип әйтәләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә аларның иман китерүен кабул итми. Ни өчен? Чөнки алар үз күзләре белән күргәннән соң гына ышанды. Ә монда иман ул иман булып саналмый.
Һәм бу очракта инде Аллаһ Тәгалә ситуацияны кире якка үзгәртмидә. Чөнки кояшның көнбатыштан чыгу ул инде ахыр заманның килеп җитүе.
Ин бу вакыйга инде ул шушы дөньяның бетеп баруын күрсәтүче вакыйга булып тора. Иманның икенче багынасы ул Аллаһ Тәгалә менә шушы аятта әйткәнчә: "Куллун амана биллаһи ва малаикатихи". Һәр бер мөэмин мусульман иман китерде Аллаһка һәм аның фәрештәләренә. Фәрештәләргә ышану иманның икенче баганасы булып тора. Бу затлар алар Аллаһ Тәгалә тарафыннан нурдан яратылган җан ияләре. Аллаһ Тәгалә аларны үзенә гыйбадат кылсыннар һәм дөньядагы кайбер эшләрне башкарсыннар дип бар кылды. Аларның бар бөекләре, Аллаһка якын булганнары, бар бераз түбәнрәк дәрәҗәдә булган фәрештәләр. Алар Аллаһ Тәгалә бар кылган иң камил затлар. Кешедән айырмалы буларак, фәрештәләр ир һәм хатын-кыз атына бүленми. Ашамыйлар, ишмиләр. Гынах кылырга тәрүче, аларда шәхвәт теләге юк. Алар бик зур көч-куәткә ия булган затлар. Аллаһ Тәгалә безгә бу турда Коръәннең Тәхрим сүрәсендә әйтә: "Ла ягъсуналлаһа ма амарахум". Алар Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләргә каршы килмиләр. "Ва яфгалуна ма юмарун". Әбар тик үзләренә әмер ителгән буйрыкларны гына үтиләр ди. Менә Аллаһ Тәгалә аларга нәрсәне эшләргә кушкан, шуны алар дөнья беткән җәйгә хәтле үти. Ә Аллаһ Тәгалә әмер итмәгән гамәлләрне алар үтәмиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлләрендә алар эшләмиләр.
Дөнья беткәнче аларга кайберләренә бер генә вазифа йөкләнә. Алар бер нәрсә эшләмиләр. Әйтик, сур быргысына ирү, ул ахыр заман килеп җиткәч кенә була сәйбер. Менә шул ирүне көтеп ята торган фәрештә бар әйтик.
Менә шушы фәрештәләр арасында бар иң бөекләре. Алар 4. Шуның иң бөеге Җабраил фәрештә. Җабраил фәрештәне Аллаһ Тәгалә башка фәрештәләр арасыннан сайлады пәйгамбәрләргә ислам динен изге китапларны аңлату һәм индерү өчен. Менә бүтән пәйгамбәрләргә ислам динен аңлатты Аллах Тәгаләнең хөкемләрен җиткерде шушы фәрештә. Аллах Тәгалә Коръанның индерелүен бәйләде Җәбраил фәрештә белән. Аллах Тәгалә әйтте, мәсәлән, Шуара сүрәсендә: "Нәзәлә бихи рухул әмин". Шушы Коръан белән инде ди Җәбраил фәрештә. Коръан китабы аша җир йөзендәге кешеләрне Аллаһның газабы белән кисәтсен өчен һәм ислам динен аңлатсын өчен.
Анда да әле пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә янына күтәрелгәч, кайбер аятлар аның аркылыгына индерелә түгелме?
Шушы Әмәнәр Расул аяты ул Мөхәммәд галәйһиссәламгә күктә булган вакытта Җәбраил фәрештәдән тыш инде.
Турдан-туры Аллаһ Тәгалә әйткән бу.
Ләкин соңыннан соң бу ике аят яңадан Мөхәммәд пәйгамбәр Мәдина шәһәренә күчкәч Җәбраил фәрештә аркылы индерелделәр.
Әмма Мөхәммәд пәйгамбәр бу аятларны инде беләдер иде. Шулай дип аңларга тиешбез, әйме?
Бу аятлар турында ул инде күктә вакытта белә иде. Җәбраил фәрештәнең төп вазифасы ул Аллаһ Тәгалә белән пәйгамбәрләр арасында арадашылык вазифасын үтәү. Ягъни ислам динен аңлату, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен һәм хөкемләрен пәйгамбәрләргә җиткерү. Менә Коръанны тулысынча шушы фәрештә Мөхәммәд галәйһиссәламгә төрле вакыйгаларга бәйләп, өлешләп 23 ел дәвамында индерде һәм шушы Коръанның хөкемләрен һәм тәфсирен аңлатты. Менә Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръанның мәгънәләрен, аның бүтнешкәлеген һәм хикмәтен Җәбраил фәрештә аркылы белә иде. Менә мәсәлән, Җәбраил фәрештә Мөхәммәд галәйһиссәламгә һәр елны Рамазан аенда 1 ел дәвамында ингән Коръан сүрәләрен, Коръан аятларын аңлата торган булды. Яңадан һәм Тәҗвид кагыйдәсе белән уку рәвешләрен аңарга аңлатты. Иң бөек фәрештәләрнең икенчесе ул Микаил фәрештә. Бу фәрештәгә Аллаһ Тәгалә табигат белән бәйле эшләрне башкаруны йөкләде. Мәсәлән, җилне истерү, яңгыр яудыру, җир титрәү, үсемлекләр үсеше, уңышларның булуы, агачларның чәчәк атуы, бөтен менә шушы җир йөзендәге табигат күренешләре бәйле шушы фәрештә белән. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтә: "Күктән иңүче һәр яңгыр тамчысы белән бер фәрештә иңәди". Менә ул Микаил фәрештәнең аның үзенең белән бергә шушы эшләрне башкаручы фәрештәләр дә бар. Мәсәлән, карны индерүче, яңгырның һәр тамчысын җиргә төшерүче фәрештәләр бар. Өченче бөек фәрештә ул үлем фәрештәсе. Аны икенче төрле Газраил фәрештә дип әйтәләр. Тәфсир китапларында һәм шундый дини китапларда. Аллаһ Тәгалә Сәҗдә сүрәсендә әйткәнчә, бу фәрештәгә ул бөтен кешеләрнең җаннарын алу вазифасын йөкләде. Аллаһ Тәгалә Сәҗдә сүрәсендә әйтте: "Һәрбер җан иясенә җанны алуны Газраил фәрештәсенә, ягъни үлем фәрештәсенә йөкләдем" ди. Аллаһ Тәгалә бу фәрештәне Сәҗдә сүрәсендә Мәләкул Мәут дип атый. Мәләкул фәрештә, Әл-Мәут ул үлем дип тәрҗемә ителә. Менә шушы фәрештәнең дә ярдәмче фәрештәләре бар. Әгәр дә берәр кешенең әҗәле якынлашса, бу кеше яна Газраил фәрештә үзенең ярдәмче фәрештәләре белән килә. Һәрбер кешенең җанын алып китә. Менә тәннән җанын чыгаручы фәрештә ул Газраил фәрештәсе, үлем фәрештәсе. 4-нче бөек фәрештә ул Исрафил фәрештә. Аллаһ Тәгалә аңа дөньяны җимерүче, бөтен дөньядагы тереклекне юкка чыгаручы быргыга өрүне әмер итте. Бу фәрештә быргыга 2 тапкыр өрәшәк, сур быргысына 1-нче тапкыр үргәч, бик каты тавыш чыга. Һәм җир йөзендәге бөтен җан ияләре куркып үлеп бетәләр. Кешеләрдә, хайваннарда, да, бөтен тереклек, бүҗәкләрдә, балыкларда, җир йөзендә тереклек юкка чыга, һәлак була. Шуннан соң берникадәр вакыт узгач, Аллаһ Тәгалә бу фәрештәгә икенче тапкыр сур дигән быргыга өргә куша. Сур быргысы ул хәдисләрдә әйтелгәнчә, нурдан барлыкка китерелгән бер тавыш чыгара торган җисем. Һәм аңа өрәшәк Исрафил фәрештә. Икенче тапкыр шушы быргыга өргәч, яңадан тавыш чыга һәм җир йөзендә яшәп үлгән бөтен кешеләр яңадан каберләреннән терелеп чыгалар. Менә бу инде була кыямәт көне. Ягъни бу дөньяны бетерүче, һәлак итүче зат шушы Исраил фәрештәнең беренче тапкыр сур быргысына өргәч була. Һәм кыямәт көне башлаучы фәрештә дә шушы Исраил фәрештә белән бәйле. Икенче тапкыр сур быргысына өргәч, кыямәт көне башлана. Шулай ук шушы 4 фәрештәдән кала башка фәрештәләр дә бар. Бу турыда Мөхәммәд галәйһиссәлам безгә үзенең хәдисләрендә аңлатып хәбәр итте. Мәсәлән, шушы фәрештәләр арасыннан гамәлләрне язып баручы 2 фәрештә. Аның берсе уң якта, берсе сул якта. Уң яктагысы безнең кылган изге гамәлләребезне, әйткән яхшы сүзләребезне язып бара. Ә сул яктагы фәрештә ул адам баласының кылган гынахларын, сөйләгән начар сүзләрен, гайбәтләрен язып бара. Кайбер фәрештәләр алар Әдәм баласын алдан һәм арттан бәлә казадан саклап баралар. Мәсәлән, әгәр дә Әдәм баласы тойып егылса, яки аварияга очраса, ул исән дә калырга мөмкин. Бу очракта Аллаһның әмере белән bu kişini tege iki ferişte saklağan bula. Qay bir vaqtta, mesela, kişi yığıla da kulun sındıra, oyağın ingete. Bu şartta Allah'ın emri bilen bu iki ferişte kişini saklamağan bula. Yani bu ferişteler Allah Teala emir etseyene kişinin saklay. Allah Teala'nın emri bulmasa, onlar anı kaldıralar. Hem kişi yeki helak bula, yeki ingene. Eki bir bela kazağa şuray. Şuna yok, ana karındağı balağa, imbriyonga, jan ürüşü ferişte de var. Her bir ana karında bulan, ana karında yatkan balağa canını alıp gile şuşu ferişte. 4 ayda 10 gün bulaş. Onun ismi hadislerde aytilmey. Ul baratik ana karında balağa jan ürüşü ferişte gine deyip atala. Şuna yok, irtengi namaz vaqtında meşitte namaz okuşu kişilerini kuzetip duruşu ferişteler de var. Onlar şuşu kişilerini yazalar. Allah karşında bu kişiler turunda siliyler. Onların maktab. Ulgen kişinin canın kefenlik getirip kukka alıp minuşi ferişteleri de var. Yani Gazrail ferişte, ulim feriştesi birer kişinin canını alğaş, onu tapışırar şuşu feriştelerge. Hem bu ferişteler onun canın kefenlik getirirler de kukka alıp mineler. Qay bir kişiye birinci kat kuk işe kaşıla, ondan sonra jiyinci kat kukka xatlı feriştelere bu kişinin canın matur sözler bilen karşı alırlar. Hem Allah Teala bu kişinin ismin yaxşı kişiler isimlerine yazarak uşa. Günahlar kılığa, naşar gəmirlər işləyən kişinin canın şuşu feriştələr. Naşar isli kəfin getirirlər. Həm şulayı kukka alıp minib gitələr. Ləkin birinci qat kukunun işi bu kişinin canına aşılmıy. Həm bu feriştələr onun canını tutup atalar jirge. Şul rəbəşlə ona naşar münəsəbət kusətələr. Allah qarşında bu kişinin tüvən dərəcədə ikənləgin bildirələr. Qarşı itələr. Şulayı qəbirdə sıravalı alıcı iki feriştə var. Onun birisinin ismi Nekir, ikincisininki Munkar. Nekir bilen Munkar isimli söz ol, kurkınış, kumulda kurku uyatuşu diğer mağnanı anlatır. Bu iki ferişte her bir ulgen kişiye kilede, onlara üç soru verirler. Rabbin kim? Yani dünyada yaşayan vakta kimge ibadet kıldın? Dinin nindi? Nindi din bilen yaşadın? Hem peygamberin kimiydi? Qaysı peygamber artından iyerdin? Mümin Müslüman kişiydi. Eğer de İslam dini bilen yaşayan bulsa, Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed aleyhisselam idi deyip cevap verir. Şundan sonra yine bu ferişteler onun yanından gitteler, bu kişinin kabiri nurlana, kineye, matur bir cennetinin bakşasına ilene. Hem o kıyamet günü cidken şeyhetli, Allah Teala'nın rahmetin kurup, şuşu barzak dünyasındaki nimetke şatlanıp, süyünüp, uzinin canı bilen yaşamını devam ete. Eğer de yine bir kişi günahlar kup kılsa, imansız bulsa, İslam dini bilen yaşamasa, ol şuşu iki ferişte birgen sorağa cevap bir almay. Şundan sonra indi bu ferişteler onu gazaplı başlıyorlar. Onun kabiri taraya, kabirin ut çılğa bala, hem kıymet günü cikken cihayetli ol kılgan günahları için caza ala. Yani barzak dünyası ona meşrundi gazap hem caza uğruna ilene. Yani onun canı gazaplana şulay. Bundan tır eden balasına, yani her bir kişiye yakşı uylar kırtuşu ferişte de var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde etti. Dürüstlükte Edem balasına şeytan da, hem ferişte de, kumulge şunda uylarını sala. Emme şeytan, naşarlık işlerge, günahlar kılırga, hem hakını, yani İslam dinin, onun hükümlerin, yalganga sanırga kutırta. Eferişte, izgilik kılırga, hem hakını tanırga, yani İslam dinine şanırga, iman kitirge, Allah Teala'nın Kur'an'da eytken, hükümlerine şanırga indi, bu sanırga indi. Kim de kim şunu uzunda sizse, yani feriştenin yakşı uylar kırtığın sizse, bunun Allah'tan buluğun bilsin. Hem Allah Teala'ya şükür etip Allah'ını maktasın. Kim de kim başkasın sizse, yani şeytanın ona naşar uylar kırtığın sizse, Allah Teala'ya şeytanın zararından saklavını sırasın dey. Eûzu billahi mineşşeytanirracim deyip etsin dey. Bu hadis Tirmidî hem İbn Hibban hadisler cihindeğindekiler. İmanın üçüncü bağınası ol, Allah Teala indirgen izi kitaplarına şanı. Bekara suresinin 285. ayetinde Allah Teala ve kutubihi di. Kutub degen söz ol, Allah Teala indirgen onun hükümlerin uz işin alışı izi kitaplar. Kur'an'da Allah Teala indirgen 4 kitap hakkında haber etti. Ol Tevrat kitabı, bu kitabını Allah Teala Musa peygamberge indirdi. İkincisi Zebur, Zebur kitabını Allah Teala Davud peygamberge indirdi. Üçüncüsü İncil buldu, İncilini Allah Teala İsa peygamberge indirdi. Hem en sonu Allah Teala indirgen kitap kıyamet gününe hatlı uzgarmayacak. Ul Kur'an kitabı. Kur'an Kerim. Mena Kur'an Kerim ul alda uzne hatlı ingen bütün izgi kitaplarını gamelden çağırdı. Mena Allah Teala hazır bütün kişilerinin de barı tek Kur'an bilengine gamel kılığını tili. Çünkü aldağı китаплар алар кишилер тарафынан үзгертилдилер, аларның төп нүсхасы оригинал варианты юкка чыкты. Ләкин без шушы китапларның башта Аллаһ Таала тарафыннан индирилүенә ышанабыз.
Башка китаплар турында мәгълүмат бар, ә Дауд пәйгамбергә индирилгән китап ул кайсы халыкныкы? Кайсы халыкка инде ул?
Таврот китабы да, Инҗил дә, Завур да ул Бәни Исраил халкына инде. Бар тик бер милләткә, бер халыкка гына, ягъни яһудларгә, яһуд милләтеннән булган кешеләргә. Ә Коръан ул бар тик гарәпләргә генә инмәде. Аллаһ Таала Коръанны җир йөзендә яшәүче бөтен халыкларга, милләтләргә индерде. Шуңа күрә Аллаһ Тааланың Коръандагы теләге ул җир йөзендәге бөтен халыкларның, урысларның да, татарларның да, инглизләрнең дә, кытайларның да, яһудларның да бөтен халыкларның шушы китап белән тормышларын алып баруы. Аллаһ Таала шуны тели. Аллаһ Таала Коръанда әйтте: "Инна дина индаллахил ислам". Аллаһ Таала каршында бердән бер дөрес дин ул, туры юлны күрсәтүче дин ислам дине. Ягъни Аллаһ Таалага ихластан буйсынып, аның әмерләрен үтәргә кушучы дин. Шулай ук Аллаһ Таала Коръанның башка китапларын гамәлдән чыгару турында бик күп сүрәләрдә әйтә. Мәсәлән, Коръанда шундый аятлар бар: "Без ди Аллаһ Таала Коръанны аңа хәтле булган изге китапларның хаклыгын раслау өчен һәм аларны гамәлдән чыгару өчен индердек" ди. Мухайминан галейхи. Мухайминан галейхи дигән сүз ул Коръанда әйтелгән шушы китаплардан өстен булсын өчен һәм аларны гамәлдән чыгарсын өчен дигән мәгънәне аңлата. Иманның 4-нче багынасы ул пәйгамбәрләргә һәм илчеләргә ышану. Аллаһ Тәгалә Бәкара сүрәсенең 285-нче аятында "ва русулихи" дип әйтә. Ягъни мин мусламаннар алар пәйгамбәрләргә һәм илчеләргә дә ышаналар ди. Иман китерәләр. Кемнәр алар пәйгамбәрләр? Пәйгамбәрләр алар ислам динен халыкка аңлату өчен Аллаһ Тәгалә тарафыннан халыкның үз арасыннан сайлап алган иң изге, иң хәерле кешеләре. Алар җир йөзендәге иң хәерле, иң яхшы кешеләр булдылар. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрлек вазифасына иң әхлаклы, иң рәхимле, шәфкатьле, иң тәртипле кешене сайлап ала иде. Тәвәккәл, курыкмаучы, гыйлемле. Бүтән пәйгамбәрләр дә матур кыяфәтле, күркәм хулыклы, бик тә көчле, куәтле, зирәк акыллы, оста телле, сабыр, киң күңелле һәм ышанычлы булдылар. Аллаһ Тәгалә менә шундый сыйфатка ия булган кешене генә пәйгамбәр итеп сайлый иде. Ул гынахлар кылучы, дурфа, Машар күңелле, түбән сыйфатлы кешеләрне пәйгамбәр итеп сайламады. Чөнки пәйгамбәрләр бит алар башка кешеләргә үрнәк булучы кешеләр. Ә кешеләр гади халык. Алар иярәләр бары тик үрнәк булган кешегә генә. Әгәр дә бер кешенең гынаһ кылуын яки начар сыйфатка ия булуын күрсәләр, гади халык аның артыннан иярмәячәк. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә иң үрнәк булучы кешене генә пәйгамбәр итеп сайлый иде. Хәзерге вакытта инде пәйгамбәрләр юк, иң соңгы пәйгамбәр ул Мөхәммәд галәйһиссәлам булды. Моннан 15 гасыр элек 570 елда туды һәм 63 яшендә Мәдина шәһәрендә вафат булды. Аңа пәйгамбәрлек, ягъни шушы Коръан китабы 40 яшендә иңә башлады. Аллаһ Тәгалә Коръанда пәйгамбәрне 2 исем белән атый. Аның беренчесе Нәби, икенчесе Расул. Аллаһ Тәгалә Хаҗ сүрәсенең 52-нче аятында әйтә: "Ва ма арсална мин каблика мин расулин ва ла набийин илля иза таманна алка шайтану фи умниятихи". Без сиңа хәтле җибәргән бөтен расул һәм нәби халкын туры юлга күндерергә теләсә, шайтан аның теләгенә каршы чыгып, кешеләрнең күңеленә аңа карата шик-шубха һәм вәсвәсә кертә иде ди. Ягъни шайтан шушы пәйгамбәрләргә каршы эш алып бара башлый иде ди. Менә бу аятта Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрне икегә бүлеп аңлата: расул һәм нәби. Имин Хиббан исемле хәдисләр җыючы галим китергән хәдистә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм җир йөзенә 124 мең нәби пәйгамбәр килде ди. Һәм 313 расул илче килде ди. Галимнәр менә шушы ике сүзгә төрле аңлатма бирделәр. Менә мәсәлән, бер фикер буенча расул илче ул Аллаһ Тәгаләдән яңа китап һәм яңа шәригат канунлары индерелгән пәйгамбәр. Нәби ул үзеннән соң расулның, ягъни илченең шәригате белән гамәл кылучы пәйгамбәр. Нәбигә яңа китап индерелми. Менә бу аңлатма буенча. Мәсәлән, Идрис, Исхак, Якуб, Юсуф, Шугаеп, Юнус, Зулкифел, Ильяс, Әйюб, Харун, Сулейман, Зәкәрия, Яхья исемле кешеләр алар нәби булдылар, расул түгел. Чөнки алар үзләренә хәтле яшәгән расулларның китаплары һәм шәригатьләре белән гамәл кылдылар һәм шуңа чакырдылар. Менә бу расул белән нәбинең бер аермасы. Башка галимнәр фикеренчә, нәби ул Аллаһка иман китергән кешеләргә ислам динен аңлату өчен килгән пәйгамбәр. Bu ғалимлар фикринчә, Адам алейхиссалам, Шис, Идрис, пәйгамбәрләр, алар нәби иде. Чөнки алар Аллаһка иман китергән, ширк кылмаган кешеләргә динне аңлату өчен килделәр. Ягъни ул заманда имансызлар, кафирләр, мушриклар юк иде. Бөтен кеше дә Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышанып аңа гыйбадат кыла иде. Ничек тормышын алып барырга, ничек Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга кирәклеген шушы пәйгамбәрләр халыкларына аңлаттылар. Ә менә Расул ул бу галимнәр фикеренчә, Аллаһка иман китермәгән, төрле диннәргә бүленеп беткән кешеләргә динне аңлату өчен җибәрелгән кешеләр. Һәм аларның дәлилләре Мөминун сүрәсенең 44-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Сумма арсална русулана татра". Соңыннан без бер-бер атлы илчеләр җибәрдек. "Куллама җаа умматан расулуха кәззабуху". Берәр халыкка илче килгән саен, расул килгән саен, алар аны ялганга саный иделәр ди. Бу аятта Аллаһ Тәгалә илчеләрне халыклары ялганга саный иделәр ди. Шушы аяттан аңлашылганча, расуллар алар Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылмаган, төрле диннәргә, төрле фирқаларга бүленеп беткән халыкларга динне аңлату өчен җибәрелгән кешеләр булып чыга. Ләкин монда кайсы фикер өстенрәк булганлыгы галимнәр арасында юк. Дөресен бер Аллаһ Тәгаләне белә. Ләкин менә татар галимнәре, татарларның дин галимнәре үзләренең дини китапларында мин әйткән беренче фикерне өстен күрәләр. Ягъни расул ул яңа шәриғәт белән һәм яңа китап белән килгән пәйгамбер. Ә нәби ул үзеннән алда булган расулның илченең шәриғәт хөкемнәре белән һәм аңа индерелгән китап белән килгән кеше пәйгамбер ди дип әйтәләр. Һәм китапларында шулай дип язалар. Шушы пәйгамбәрләр арасында дүртесе гарәп милләтеннән иде. Салих, Худ, Шугайб һәм Мөхәммәд алейхиссалам алар гарәп булдылар. Ә башка пәйгамбәрләр алар гарәп булмады. Кемдер Бәни Исраил халкыннан иде. Кемдер шул заманда яшәгән милләттән иде. Бүтән пәйгамбәрләр арасында бишесе Улул Газим дигән исем белән атала. Шундый дәрәҗәгә ия. Улул Газим нәрсә ул? Сабырлык һәм тырышлык күрсәткән пәйгамбәр дип тәрҗемә ителә. Менә биш пәйгамбәрнең дәрәҗәсе башка бүтән пәйгамбәрләргә караганда да Аллаһ каршында өстенрәк. Алар биш бөек пәйгамбәрләр. Улул Газим. Аллаһ Тәгалә Әхкаф сүрәсенең 35-нче аятында әйтте: "Фасбир кема сабара улул газми минар русули ва ла тастагъджил лахум". Тырышлык күрсәткән пәйгамбәрләр кебек сабыр бул дин юлында, динне аңлатканда. Һәм имансыз кешеләргә газап килүне ашыктырма. Аларга газап килүне сорамады. Башка пәйгамбәрләрдән аермалы буларак, менә шушы 5 пәйгамбәр, 5 расул дин юлында сынауларны, авырлыкларны күбрәк күрделәр. Аллаһ Тәгалә аларга күбрәк сынаулар җибәрде. Һәм алар дингә өндәгән вакытта бик күп сабырлык һәм тырышлык күрсәттеләр. Алар кемнәр? Алар Мөхәммәд, Нух, Ибрахим, Муса һәм Гайса пәйгамбәрләр. Менә шушы 5 пәйгамбәр арасында иң бөеге Мөхәммәд алейхиссалам булды. Аллаһ Тәгалә Әхзаб сүрәсенең 7-нче аятында әйтте: "Ва из әхәзна минән нәбийина митақахум". Пәйгамбәрләрдән халыкны дингә өндисез дигән антны алган вакытны искә төшер. Аллаһ Тәгалә менә шушы пәйгамбәрләрдән ант алды. "Ва минкә ва мин Нухин ва Ибрахима ва Муса ва Гайса ибн Марьям ва әхәзна минхум митақан гализа". Дөрестә без синнән, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрдән, Нухтан, Ибрахимнан, Мусадан һәм Мәрйәм улы Гайсадан бик җитди ант алдык. Аларны ант иттердек ди. Ни өчен Аллаһ Тәгалә аларны ант иттерде? Нинди генә авырлык күрсәгез дә, мин индергән ислам динен халыкка аңлатасыз. Дингән дәүдән баш тартмыйсыз дип ант алды. Менә шуларның иң бөеге булды Мөхәммәд алейхиссалам. Бәкара сүрәсенең 285-нче аятында әйтелгәнчә, без бу пәйгамбәрләрнең берсен икенчесеннән аермыйбыз. Һәр башасына Коръәндә әйтелгәнгә күрә иман китерәбез. Һәм Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәрләре булды дип, мөэмин мусульманнар булды дип аларны таныйбыз, ышанабыз.
Аллаһ Тәгалә кушканга ышанабыз. Әмма ләкин аларның ничек иттереп халыклары белән идарә итүләре Коръәни Кәримдә бирелгәнчә генә кабул ителә дә, калганын без инде төпшенергә тиеш түгел дип аңлыйм мин.
Мәсәлән, кайбер дин тарафдарлары үзләренең пәйгамбәрләренә генә ышаналар. Яһудлар Муса пәйгамбәргә, Насаралар Гайса пәйгамбәргә, ә Мөхәммәд алейхиссаламгә ышанмыйлар. Аны ялганчы пәйгамбәр дип әйтәләр. Ә мусульманнар Гайса пәйгамбәргә дә ышана, Муса пәйгамбәргә дә ышана. Аллаһның илчесе булуына. Ягъни безнең иман китерүебез камилрәк булып чыга.
Без аларны таныйбыз пәйгамбәрләр икәнен, ә алар
Мөхәммәд алейхиссаламны
танымыйлар.
Танымыйлар. Ягъни безнең башка дин тарафдарлары үзләре ияргән пәйгамбәрләргә ышануыбыз Аларга карата болгон мүнөсөбөтүбүз бул камилирээк болгон болуп чыга. Имандын биринчи баганасы бул кыямат күнү, яны кыямат күнүн болошоктугуна ышануу. Аллах Тагала кыямат күнүн Бакара суресинин 285-чи аятында кыямат күнүн деп айтмай. Ул кыямат күнүнө ышанууга шундай сөз куллана. Ва илейкел масир. Хам кайтуу уруну ул сенин хузуруңа болошок. Кайтуу уруну мында аңлата кыямат күнүн. Чинки бүтүн кишилерди хисап тутуу үчүн кыямат күнүндө гана Аллах каршына басачаклар. Шуңа күрә кыямат күнү мында 285-чи аяттын ахырында тилге алынган болуп чыга. Бу да иманнын 5-чи баганасы, түп баганасы.
Хәм аят бар, шуның аркылы да аңлыйбыз. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун.
Бу турда шулай ук Бакара сүрәсенең 155-чи аятында әйтелә. Шул аятта да күрсәтеп тора, бу дөнья бетеп кыямат көне булачаклыгын. Хәм бүтән кешеләр нинди милләттән, нинди диннән, нинди халыктан Нинди кеше булуына карамастан, Аллах каршына басып, хисап тутачак. Кылган гамәлләре турында Аллах Тәгалә бүтән кешегә дә хәбәр итә. Кайту бар тик синең хузурыңа гына була дигән сүз ул, син генә гамәлләреңне тикшерип хисап куласың һәм тиешле җазасын яки бүләген бирәсең дигән мәгънәне аңлата. Кыямат көне ул Аллах Тәгаләнең рәхимлеген һәм гадерлеген күрсәтүче көн. Аллах Тәгалә тулысынча үзенең рәхимлеген һәм гадерлеген кыямат көнендә генә күрсәтәчәк. Ә бу дөньяда без Аллаһ Тәгаләнең рәхимлеген һәм гадерлеген өлешчә күрәбез. Ә тигәндә инде тулы мәгънәсендә үз күзләребез белән һәм беренчекә моңа шик рәмибез. Аллаһның гадерлеген һәм рәхимлеген инкар итмибез. Ул көнне җир йөзендә яшәп киткән бүтән кешеләр дә каберләреннән киредән тирелеп чыгачаклар. Менә без хәзерге вакытта тән һәм җан белән яшибез, һәм кыямат көне җиткәч тә адам баласы кабердән тән һәм җан белән тирелеп чыгачак. Һәрбер кеше кабердән тәне һәм җаны белән тирелеп чыга да, Аллаһ каршында дөньяда яшәгән вакытында кылган гамәлләре өчен хисап тота. Әгәр дә бер кеше дөнья тормышында мусульман булып, ислам дине белән яшәп, изге гамәлләр кылса, гынахлы гамәлләрдән булдыралганча тыелып яшәсә, Аллаһ Тәгалә аны нигъмәтләр белән тулган мәңгелек дөнья җәннәткә кертә. Әгәр дә инде бер кеше имансыз булса, зур гынахлар кылса, һәм аның изге гамәлләре әз булса, Аллаһ Тәгалә аны үзенең гадерлеге белән җәһәннәмгә кертә. Һәрбер кеше җәннәткә керәме ул, җәһәннәмгә керәме, Аллаһ Тәгаләнең аңа гадел хөкем чыгарганын таный. Беркем дә инкар итми. Беркем дә кыямат көндә Аллаһ Тәгаләне гаделсезлек кылуда гаепләми. Җәһәннәмгә кергән кеше дә Аллаһ Тәгалә мине гаделлеге белән җәһәннәмгә кертте дип керә. Һәм шулай җәннәткә кергән кеше дә Аллаһ Тәгалә миңа үзенең гаделлеген һәм рәхмәтен күрсәтеп җәннәткә кертте ди. Ягъни монда бер кем дә Аллаһ Тәгаләне гаделсезлектә гаепләмәячәк. Шуңа күрә дә ул Аллаһ Тәгаләнең гадел хөкем итү көне булып санала. Әгәр дә кыямат көне булмаса, бу дөньяда яшәүнең һәм дөньяның яратылышының да мәгънәсе булмас иде. Әгәр дә мәсәлән бу дөнья гына булып кыямат көне булмый икән, без бу дөньяда мәгънәсез яшәгән булабыз. Чөнки бу дөньяда кемдер икенче кешене кыйрсата, хакына керә, алдалый, җинаятьләр кыла һәм тиешле җәзасын алмыйча үлеп китә. Ә икенче бер кеше бу дөньяда газаплана, җәбер-золым күрә, әмма изгелекләр кылырга тырыша, ләкин үзенең хакын алмыйча үлеп китә. Әгәр дә мәсәлән бу дөнья шулай гына булган булса, монда яшәүнең мәгънәсе булмас иде. Һәм Аллаһ Тәгалә дә хикмәтсез булып чыккан булыр иде. Ләкин Аллаһ Тәгалә хикмәтле, гадел, рәхимле, шәфкатьле, шул сәбәпле ул үзенең гадел хөкемен күрсәтү өчен икенче дөньяны бар кылачак кыямат көнен. Ул көндә инде җәбер-золым кылган кешеләр, алдалаган, кан куйган, гаепсезгә кешеләргә кул күтәргән, гаепсезгә кешеләрне җәберләгән, хакларын бузган кешеләр Аллаһ тиешле җәзасын алачаклар. Менә шуңа күрә бу дөньяда җәбер-золым күргән, үзенең хакын алмаган кеше ул кайгырырга тиеш түгел. Ул үзенең күңелен тынычландырырга тиеш шушы кыямат көнүнең булачаклыгы белән. Ягъни кыямат көнүнең булуына ышану бу дөньяда яшәгәндә безгә үмид хисе бирә, күңелебезне үмид уята. Һәм бу дөньяда яшәүнең дә мәгънәсен безгә ачыклый. Шуңа күрә иманның һәрбер баганасы ул әдәм баласына бу дөньяда бәхетле яшәү өчен, тыныч күңел белән яшәү өчен бер этәргеч көч булып тора. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә бу нәрсәләрне үзенең барлыгына, берлегенә, бердәнбер гыйбадат кылырга лаеклы зат булуына ышануны, фәрештәләрнең, пәйгамбәрләрнең, изге китапларның кыямат көнен булачаклыгына ышануны иманның төп баганасы итте. Иманның 6-нчы баганасы ул язмышка, тәкъдиргә иман китерү. Бу аятта Бакара сүрәсенең 285-нче аятында язмышка ышану ашык танашык әйтелмей. Тәфсир галимнәре язмышка ышануны бу аятта "Әменәр расулу бима унзила илейхи мир раббихи" дигән сүз ишенә кертеп аңлаталар. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Илше Мөхәммәд пәйгамбер һәм барша мөэмин мусламаннар Раббларыннан Мөхәммәд гаиләсәләмгә индергән нәрсәгә ышандылар. Мөхәммәд гаиләсәләмгә индерелгән бүтән хәбәрләргә ышандылар." Язмышка ышану инде ул шушы Аллаһ Тәгалә тарафыннан Мөхәммәд пәйгамбергә индерелгән башка аятларда әйтелә. Ягъни тәкъдиргә язмышка ышану менә шушы Бакара сүрәсенең 281-нче аятының башында әйтелгән булып чыга. Гомуми рәвештә Мөхәммәд пәйгамбергә Раббысыннан индерелгән бүтән нәрсәгә ышандылар ди. Ягъни алар тәкъдиргә дә ышанырга тиеш булып чыгалар. Ул да Аллаһ Тәгалә тарафыннан Коръәндә индерелгән иманның бер багынасы булды. Язмышка ышану, тәкъдиргә иман китерү Коръәннең башка аятларында тәфсилләп аңлатыла. Менә шуның белән хөрмәтле радио тыңлаучылар, без шушы урында тәмамлыйбыз. Аллаһ Тәгалә теләсә, иманның 6-нчы багынасы, менә шушы Бакара сүрәсенең 281-нче аятының башында әйткән Аллаһ Тәгалә индергән бүтән хөкемнәргә ышану, шул исәптән язмышка, тәкъдиргә ышануны киләчәк тапшыруда аңлатачакбыз, Аллаһ Тәгалә теләсә. Бу мәсьәләдә ул шушы Бакара сүрәсенең 281-нче аяты белән бәйле булган бер мәсьәлә булып тора. Ул иманның иң соңгы багынасы. Хәзер Аллаһ Тәгаләгә дуа белән мөрәҗәгать итеп, тапшыруыбызны төгәллибез. Алхамдулиллаһи Роббил Галамин, вассалату вассаламу галә нәбийина Мухаммадин ва галә алихи ва сахбихи әҗмагин. Я Аллаһ Тәгалә, безгә өйрәткән гылымың белән файда китерсәң иде, һәм безгә файдалы гылымнарыңны өйрәтсәң иде. Менә шушы Бакара сүрәсенең 281-нче аятендә хәбәр иткән бүтән иман багыналарына, нигезләренә ихластан ышанып, шулар буенча гамәл кылып, тормышыбызны дөрес итеп алып барган насип булсаң иде. Һәм кыямәт көндә гынахларыбызны гафу итеп, үзеңнең рәхмәтең белән баршабызда иҗмахларыңа, фирдәүс җәннәтләреңә кирсәң иде, я Роббил Галамин. Раббана атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина газабан нар. Ва салли ллаһумма галә нәбийина Мухаммадин ва галә алихи ва сахбихи әҗмагин ва ахиру дагъвана анил хамдулиллаһи Роббил Галамин. Би рахматика я архамар рахимин.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Өметләр мәчете имам хатыбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз хәзрәт Сафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер из калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.